መንግስቲ ብሪጣንያ ካብ ማዓስከራት ስደተኛታት ካልይ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብኣማይት ዝቝፀሩ ህፃናት ናብ ሃገረይ ክእቱ ክጅምር እየ ኢሉ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኣተዎ ቓል ምውሳድ ወይ ምግዕዓዝ ህፃናት ከኽብር ብፈረንሳ ድሕሪ ዝተገብረሉ ጸቕጢ እዩ። እንተኾነ ግን ንኻልኦት ኣብ መላእ ኤሮፓ ዝርከቡ ኣሸዓት ህፃናት መጻዮም ንጹር ኣይኮነን። ብሪጣንያ ካብቲ ምስኣ ዘዋስን ዶብ ፈረንሳ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታትን መጻትን ካልይ ነቶም ኣብ ዓዳ ኣዝማት ዘለዎም ህፃናት ስደተኛታት ብህፁፅ ክወስዶም ክነጥፍ እየ ትብል። እዚ ድሕሪ እቲ ፈረንሳዊ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር በርናርድ ካዝኖቭ ብሪጣንያ ነቲ ዝኣተወቶ ቃል ከተኽብርን እዞም ህፃናት ክትወስዶምን ብምፅዋዕ ጸቕጢ ድሕሪ ምግባሩ ዝመጽእ ዘሎ እዩ።
There are several hundred isolated minors in Calais who have family in Britain.
ኣብ ብሪጣንያ ኣዝማድ ወይ ቤተሰብ ዘለዎም ኣላይ ዘይብሎም ህፃናት ኣብ ካልይ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እቲ ንጹር ዝርዝሮም ነዳሉ ኣለና። ብሪጣንያውያን ሓላፍነቶም ክገብሩኣለዎም። ንሕና ብመንገዲ እቲ ልሙድ ባህላዊ ኣሰራርሓ መመስርሒ ሓተቲ ዕቑባ ፈረንሳ ብመንገዲ እቲ ሰብኣዊ ሓላፍነትና ዕዮና ጌርና ኢና። ኣባይ ብሪጣንያ በዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነት ሃገር እያ። ሓላፍነቶም ክስከሙን ክፍጽሙን ኣለዎም።
Great Britain is also a country of human rights and they must take their responsibility.
ሰራሕተኛታት ግብረ ሰናያዊ ማሕበራት እውን ብዛዕባ መጻኢዞም ብኣማይት ዝቝፀሩ መሰነይታ ዘይብሎም ኣብቲ ማዓስከር ዘለዉ ህፃናት ሸቕሎቶም ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ማዓስከር መምህር ዝኾነት ክሌር ውድስ ህፁፅ ደገፍ የድልዮም ትብል። እቶም ኣብ ጉብዝና ዕድመ ዘለዉ እውን መምርሒ የድልዮም ይብል። ኣነ ኣብ ምእላይ ኩነታት ሰቓይ ዘሕለፉ ዕሸል መንስያትን ህፃናትን ተመክሮ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ኣእምሮ የድልይዎም። ኣብ ዙርያ እቲ ማዓስከር ክትጓዓዝን ከለኻ ብዙሓት ሰባት ኣብ ገጾም ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ሻቕሎት ምልክት ዘለዎም ትረክብ። ሓደሓደ ግዜ ነቶም ክትሓልፍን ከለኻ ትርእዮም እቶም ዓበይቲ እውን ከምኡ ኩሎም ርእሶም ኣድኒኖም ይበኺዩ። ቤተሰቦም ከም ዝተፈልይዎም ወይ ከም ዝጠፍእዎም ንጹር እዩ። ኣዝዩ ኣሰቃቂ እዩ። ኣብቲ ልዕሊ 60,000 ስደተኛታት ብሰንኪ ምዕፃው ዶባት ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮፓ መሕለፊ ዘይብሎም ተሪፎምሉ ኣብ ዘለዉ ግሪኽ ኣንጻሮም ዘሎ ስምዒት እናዘየደ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ወለዲ ኣብ ጥቓ ሓንቲ ተስህሉ ንኪ እትበሃል ቁሸት ዝርከብ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ስደተኛታት ከይመሃሩ ተቃውሞ ክገብሩ ተኣኪቦም። ወለዲ ኣብ ደገ ሓፁር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ደው ኢሎም እቶም ህፃናት ቀዳማይ መዓልቲ ቤት ትምህርቶም ክጅምሩ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን እናጨደሩ ተቃዊሞሞም። መራሕቲ ዞባዊ መምሕዳር ዝኾነ ኣታናሲዮስ ካራጉሊስ ገለ ወለዲ ደቆም ምስ ህፃናት ስደተኛታት ክሕወሱ ኣይደልይዎምን እዮም ይብል። መንፈስ ኣለዎም፣ ሰባት እዮም፣ ስልጡናት ሰባት፣ ክንቅበሎም ኢና። እቲ ጸገም ግን እቶም ወለዲ ነቶም ህፃናት ስደተኛታት ምስ ግሪኻውያን ህፃናት ክመሃሩ ኣይደልይዎምን ንስ እዩ ትጸገም።
Parents don't want the refugee children to be educated with the Greek kids. That's our problem.
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ስሎቫኪያ ኣንድሬይ ኪስካ ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ስደተኛታት ኣብ ምቕባል ብሓባር ክሰርሑ ጸዊዑ። ሚስተር ኪስካ ኣብ ዩክሬይን ቅልውላው እንተጋጢሙ ኣሸሓት ስደተኛታት ናብ ዶባት ስሎቫክ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ይብል። ንሱ እንድሕሪ ከምኡ ከጋጥም ኮይኑ ካልኦት ሃገራት ምሕዝነት ወይ ምትሕግጋዝ ከርእያ ትፅቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ።
I'm convinced as president of my country that like successful men must morally speaking help the ones that have problems. Every successful
ኣነ ከም ፕሬዚደንት ሃገረይ መጠን ዕውታት ሰባት ክፍጽምዎ ከም ዘለዎ መጠን ብዓይኒ ሞራል ክንዛረብ እንተኾይና ነቶም ሽግር ዘለዎም ክንሕግዞም ኩለን እተን ዕውታት ዝኾነ ሃገራት ከ ነቶም ካብ ሞትን ስቓይን ዝሃድሙ ወይ ዘምለጡ ሰባት ከመይ ክሕግዙ ከም ዘለዎም ከርእዩ ናይ ግድን ኢለ ይኣምን። እዚ ኸዓ ሞራላዊ ግዴታና እዩ።
This is our moral obligation.